14-16 лістапада ў Балцімуры праходзіць пасяджэнне канферэнцыі біскупаў ЗША, якое ўпершыню ўзначальвае новы старшыня епіскапата арцыбіскуп Нью-Йорка Тімаці Долан. Чакаецца, што ўдзел у сустрэчы прыме таксама новы апостальскі нунцый у краіне арцыбіскуп Карло Марыя Вігано. Іерархі празважаюць аб стане каталіцкага касцёла ў ЗША і выкліках, на якія трэба знайсці адказы ў будучыні. Біскупы правядуць галасаванне адносна прапановы аб змене складу працоўнай групы па пытаннях медыцынскай дапамогі пры спецыяльнай камісіі, створанай пры епіскапаце, і абмяркуюць праблемы, звязаныя з парушэннямі рэлігійнай свабоды. Акрамя таго, амерыканскія біскупы правядуць галасаванне адносна новага дакумента, якім будзе рэгулявацца збор ахвяравання ў дыяцэзіях. Члены епіскапата абмяркуюць таксама пытанне ўключэння ў літургічны каляндар успаміну благаслаўлёнай Мар'яны Коўп і благаслаўлёнага Яна Паўла II, пазнаёміцца са справаздачай камісіі па справах свецкіх, сужэнства і сям'і, праслухаюць даклад кардынала Даніэля Денардо аб новай ініцыятыве пад назвай «Праект Рахель», які ўключае ў сябе псіхалагічную пастырскую медыцынскую дапамогу жанчынам, што здзейснілі аборт. Кардынал Дональд Вурл прачытае даклад аб апостальскай канстытуцыі Бенедыкта XVI «Англіканорум Цетібус» адказе святога пасаду групе англікан, якія пажадалі вярнуцца да поўнага адзінства з каталіцкім касцёлам. Амерыканскія біскупы правядуць выбары новага сакратара епіскапата і старшынь камісій.